Welkom by die Bybel vir vandag. Hierdie program is saamgestel deur Transwêreld Radio en die aanbieder is Dr. Johan van Skalkwyk.
Goeiedag. Ons gaan vandag voort met ons gesprek oor die Here se baie besondere ontmoeting wat hy met Abraham gehad het in Genesis 15 en ons begin vandag by die 12de vers. In die vorige program het ons gesien hoe dat daar diere geslag is en hoe dat daar op typiese Hittitiese gebruik van destyds 'n verbond tussen Abraham en die Here tot stand gekom het. Maar die groot verskil was egter dat dit nie 'n tipiese verbond was soos wat die Hittite gesluit het tussen byvoorbeeld 'n koning en dan 'n verslaande koning wat genoem is 'n vasal nie. Maar hier neem die Here die inisiatief en hy staan ook in vir die finale uitvoering en die realisering van daardie verbond. En nou begin ons vandag dan by die 12de vers van Genesis 15. Teen sononder sê die Bybel het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte, het hom oorweldig. Nou, dit is interessant dat ons lees dat hierdie hele gesprek en handeling wat die Here met hom uitgevoer het, aangehou het tot en met sononder. En daarom word hy vaak, dit was geweldig uitputtende dag vir hom, na val 'n diep slaap op hom. En dan sê die Bybel, hy is daardeur oorval. Want in 'n sekere sin was dit waarmee hy op hierdie dag in die teenwoordigheid van die Here besig was, vir hom net eenvoudig te veel. En nou staan daar dat haar angs oor hom gekom het. Want veral in die Ou Testament lees ons dat mense dikwels angs beleef het in die teenwoordigheid van God. Maar in hierdie verse wat nou daarop volg, vers 13 tot 15, kondig die Here dan sekere voorwaardes aan wat al die angs by Abraham wegneem. Ek gaan vir u lees by vers 13 tot 15. Toe sê die Here vir Abraham: "Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie." Met ander woorde, die Here gee nou vir hom die versekering, die belofte van 'n land wat hy vir hom gegee het, dit gaan waar word. Maar dit gaan nie net alles so maklik wees nie. Luister 'n bietjie verder. Daar in die land sal hulle slawe wees en hulle sal onderdruk word 400 jaar lank. Die 14de vers sê: "Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak." Nou sien, nou kan die angs weer weggaan. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Nou luister aan, natuurlik weet jy en ek nou op hierdie stadium, want ons kyk terug in die geskiedenis, dat hier verwys word na die Israelitiese ervaring van 400 jaar as slawe in Egipteland. Maar onthou dat Abraham nog niks daarvan geweet het nie. Maar die Here sê dit vir hom. Hy sê vir hom, jy moet onthou, hulle gaan swaar kry. Maar, skryf hy dan in die 14de vers, dit gaan ook verander. Die Bybel sê, maar ek, dis nou die Here, maar ek sal die nasie straf wat jou nageslag slawe maak. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Kan jy onthou? So dit mos gebeur tydens die uittog. Die 15de vers sê, jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Nou kom ons maak net 'n opmerking of wat hieroor, want ons moet onthou dat toe die Here vir Abraham geroep het, was hy 75 jaar oud. En uiteindelik het hy gesterf, toe was hy 175 jaar oud. En nou is hy op pad. Hy is nou baie naby 100. Ek gaan volgende keer so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Maar die Here sê vir hom, luister Abraham, die belofte gaan verseker waar word en jy hoef nie beangst te wees nie. Ek gaan vir jou die land gee, ja, maar ek gaan ook vir jou nageslag sorg. En as land my ontrou word, sê ek jou nou reeds by voorbaat, dan gaan hulle gestraf word. Luister na die 16e vers. Die vierde geslag na jou sal hierna toe terugkom. Dan sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Die verbondsbeloftes hou dus in die nageslag vir Abraham en ook vrede vir hom persoonlik. Maar dit word ook afgesluit met 'n versekering, die vierde geslag sal weer na hierdie plek toe terugkeer. Die teken van die Here se teenwoordigheid is dan baie opvallend en ek wil dit vir jou uit die Bybel self lees. Luister. Toe die son ondergegaan het en het donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en soos 'n fakkel brand tussen die stukke vleis deur. Die teken van die Here se teenwoordigheid is dus hier vuur. Dit het meer dikwels in die Bybel gebeur, maar ons sal by daardie gedeelte in die skrif kom. So omdat dit nou donker is na sononder, verskyn die Here nou in gestalte van vuur. En dit gaan tussen die stukke vleis deur. En dan sê die 18e vers, op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê. Nou wil ek net vooruitgryp en vir jou daarop wys dat hier het ons nou eintlik maar die tweede keer dat daar na verbond verwys word, want in Genesis 12 is daar ook na verbondsluiting verwys. En hier in Genesis 15 by vers 18 word nou weer daarna verwys. Maar die groot belangrike bespreking wat ek oor die verbond met jou gaan hou, sal ons doen wanneer ons in hoofstuk 17 by die tweede vers en dan herhaaldelik in elke vers daarna byna van die verbond lees. Wat vir ons belangrik is, is die gevolgtrekking wat ons hier in die 18e vers net as 'n vermelding kry wanneer die Here sê, ek gaan 'n verbond met jou sluit. En luister dan, aan jou nageslag gee ek hierdie land. En dan, luisteraars, word daar 'n beskrywing gegee van die grense, van hoe wyd hierdie land gaan lê. Van Egipte spruit af tot by die Eufraatrivier. Nee, Egipte spruit lê in die suidweste en die Eufraatrivier lê baie ver na die noorde toe. Word hier verwys na die Eufraatrivier as die groot rivier. Dit is dus vir hom baie belangrik om te weet dat die Here nou konkreet raak. Dit is dus nou in 'n sekere sin nie net 'n pie in the sky nie. Dit is nie net beloftes nie. Die Here gee selfs vir hom die grense van die land wat hy uiteindelik vir Abraham se nageslag gaan gee. En wat interessant is, is dat hy ook in vers 19 tot by vers 21 10 verskillende volkere noem wat verdryf sal moet word voordat hierdie land regtig hulle land sal kan word in die toekoms. Nou ek wil nie die verskillende volkere met u nou behandel nie, want van sommige van hulle weet ons eintlik baie min. En terwyl ons nou met 'n radioprogram besig is, wil ek myself nou liewer afvra, nou maar wat het dit nou beteken? Want Abraham kry nou hierdie beloftes van die land soos wat nooit vantevore in die onderhandelinge van die Here met hom gebeur het nie. En daarom wil ek graag 'n ander aksent so bietjie met jou bespreek wat ons nog nie vantevore aangeraak het nie. Die Here gee nou vir Abraham, het ons nou net gesien, 'n beknopte toekomsblik. Ek sou amper wou sê, ons kan dit ook 'n geloofsvooruitsig noem. God formuleer sy beloftes in konkrete terme en dan kry ons die verrassende perspektief. Die beloftes, impliseer die Here, het verrykende gevolge. Het jy opgelet, luisteraar? Dit strek baie verder as Abraham. Abraham sit nog steeds met die probleem dat hy met sy hele hart 'n seun begeer en dit het nog nie gerealiseer nie. Maar die Here dink baie wyer as net 'n kind vir Abraham. Ons gaan een van die programme volgende oor die realisering van die geboorte van Isak gesels. Maar God se beloftes is nie net op 'n kind van toepassing nie. Ons wêreldjies is dikwels so klein. Daarom lees ons in die Nuwe Testament dat ons van Abraham kan praat as die vader van ons geloof. Want ons is die geestelike nageslag van wat hy nou vir hierdie man sê. Dit wat hy vir Abraham gee in woorde, is dus soveel verder as wat hy van tevore gedoen het. Tot by die verlossing uit die Egiptiese slavernij word vertel, selfs ook van die intog in die beloofde land. God se vergesig is dus nie beperk wanneer hy met Abraham praat nie. Uiteindelik kan 'n mens sê, word hierdie beloftes van die Here eers in die tyd van die Nuwe Testament vervul. En daarom wil ek nou net weer ter wille van die verband tussen Ou en Nuwe Testament vir u 'n voorbeeld gee van hoe ek dink ons die hele saak kan sien wanneer ons werk met die skema van belofte vervulling. Nie dat ons dit nou altyd net so moet doen nie, maar om te verduidelik dat wat die Here met Abraham begin het, vind uiteindelik eers eintlik sy hoogtepunt in die Nuwe Testament. Want jy sal onthou dat daar ook op Golgotha wonderlike dinge gebeur het, maar in 'n sekere sin was dit die hoogtepunt. Want jy moet onthou, die Nuwe Testament leer vir ons dat Jesus uiteindelik die vlekkelose lam is wat gekom het om geslag te word. Daarom het die Here Jesus byvoorbeeld ook vooraf aangekondig. En u sal die verhaal kry daar in 1 Korinte 11, waar ons lees hoe dat die Here Jesus by 'n Paasfees geleentheid, wanneer die Paasmaal genuttig word, hy vir sy volgelinge sê, hierdie beker is die beker van die nuwe verbond in my bloed. Die Here Jesus het dus self ook vooraf aangekondig dat as die Nuwe Testament of die Nuwe Verbond kom, dan kom daar ook 'n nuwe ooreenkoms tussen God en mense. Dan word hy self, Jesus Christus, die verbondsmiddelaar. Die Hebreërs skrywer praat ook dikwels daaroor, maar ek wil nou nie op die detail ingaan nie, omdat ons by daardie skrifgedeeltes in die Nuwe Testament kom. Daarom wil ek net die breë lyne trek. By Golgotha sal God net soos hier in Genesis 15 weer op 'n baie, baie besondere manier aan die woord kom. Daar praat hy weer die taal van liefde, wat hy ook doen hierso met Abraham. God se liefde versonder mense. Luisteraar, hoekom wil ek dit vir jou uitwys? Omdat ek daarmee vir jou wil sê, dat ons baie, baie versigtig moet wees om aan die Here te dink in die Ou Testament as die wrede God, en in die Nuwe Testament aan om te dink as die God van liefde. Dit is dus presies dieselfde God van liefde wat hier aan die woord is en wat met Abraham praat. Ons sal dit weer in die Nuwe Testament kry, want daar by Golgotha sal die Here op 'n baie, baie spesifieke manier bewys hoe opreg en hoe ernstig hy sy beloftes bedoel. By Golgotha daal God neer om met die mens op sy eie vlak in gesprek te tree, vir die mens wat gaan vra, Here, waaraan sal ek weet? Net soos wat Abraham hierso vra. Here, waaraan sal ek weet dat u beloftes gaan waarmaak? Wys God op Golgotha na sy seun. Waaraan sal jy en ek weet dat God ons liefhet? Waaraan sal ek weet dat God erns maak met sy beloftes aan jou en my? Luister wat staan daar in Johannes, in 1 Johannes by die 4de hoofstuk vers 9. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Met ander woorde, op Golgotha sal die Here Jesus later kom doen, 2000 jaar later kom doen, wat Abraham hier nie kon doen nie. Hy staan in vir die mens op Golgotha. Jesus dra die straf vir mense se kontrakbreuk met God. God straf die mense onvermoë om aan sy deel van die kontrak getrou te bly. Dit straf hy aan sy seun. Kan jy dit glo? Dit is die bewys van God se liefde. In Abraham se geval was dit maar net 'n land en 'n nageslag. Jy en ek weet hoe dit waar geword het in sy seun, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan hê. Want onthou julle wat hy gesê het? Ek herhaal aan uit 1 Korintiërs by die 11de hoofstuk vers 24, want dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En daarom wil ek hierdie laaste aspek net baie duidelik vir u onderstreep. Hierdie selfde perspektief wat ons hier in Genesis 15 kry, dit kry ons ook op Goeie Vrydag. Dit kry ons ook op Hemelvaart. Die Bybel leer so duidelik dat die werklikheid en die wonder van Golgotha nie net met jou en met my te maak het nie. Die vreugde oor die nuwe verbond is nie vir ons alleen nie. Daarom stuur die Here Jesus sy disippels uit om in die krag van die Heilige Gees te gaan getuig. Die evangelie te gaan verkondig in Jerusalem en in Judea en in Samaria en tot aan die uiterste einde van die aarde. Want so behoort dit altyd te wees, luisteraars. Die mens met wie God bemoeienis maak, die mens wie se geloof opnuut weer 'n sigbare en 'n tastbare wyse van ondersteuning geniet, die mens is altyd 'n getuie van God se liefde. Dit was so met Abraham. Want die Here het sy beloftes aan hom waargemaak, sonder dat Abraham uiteindelik die volle realisering daarvan beleef het, want hy het gesterf voordat al die beloftes waar was. Jy en ek leef na die volle realisering van daardie beloftes. En daarom sou ek dit so wou sê. As ons nou praat van die teken wat die Here gee hier, wanneer die diere geslag word, by die nagmaalstafel, kry jy en ek dieselfde geleentheid om op 'n baie konkrete wyse in ons geloof ook ondersteun te word. Nee? Abraham het nie hierdie tekens gekry sodat hy tot geloof kon kom nie. Hy het reeds tot geloof gekom. En nou gee die Here vir hom hierdie tekens om sy geloof te versterk. Daarom is die nagmaal ook nie sodat ons tot geloof sal kom nie, maar omdat ons wat reeds tot geloof gekom het, versterk kan word deur die tekens van die nagmaal. Want ons is dikwels ook maar net soos kindertjies, nê. Ons wil ook graag net soms kan sien en kan vat en kan proe. En ons hemelse Vader weet dit baie goed. Hy het dit geweet dat dit met Abraham so was. En daarom gee hy vir hom 'n sigbare teken, tastbare ankers vir sy geloof wanneer hierdie diere geslag word. Net so het hy vir ons tastbare tekens gegee, brood en wyn wat ons weer en weer en weer kan gebruik aan die nagmaaltafel. Ons hoef nie weer die offer te bring nie. Jesus Christus het klaar die offer gebring, maar ons moet in ons geloof versterk word. Daarom is daar tekens, soos wat Abraham hier kry in Genesis 15. Ag, ons hemelse Vader ken ons tog so goed. Hy weet dit tog so goed, nie waar nie? En let op, hy doen dit met 'n doel. Die waarborg van God se liefde moet vir ons as 'n aansporing dien om besig te raak, besig om die evangelie te verkondig, besig om die boodskap van sy liggaam en sy bloed te bly verkondig totdat hy weer kom. En daarmee dink ek het ons nou hier in die Ou Testament vandag 'n baie baie goeie weergawe en 'n voorbeeld van hoe dat die Here vir ons mensies tekens gee. Wat hy vir Abraham gedoen het, wat hy vir ons by die nagmaaltafel en by die doopgeleentheid gedoen het. Daarom is dit ook nie nodig dat ons voortdurend met mekaar wil beklei oor hoe moes die Here nou die tekens gegee het nie. Hoe moet die doop presies plaasvind nie. Daarom gaan ek ook nie met u oor hierdie dinge praat nie. Want die tekens wat die Here gee, is telkens tekens van God se kant af wat heenwys na wat die Here Jesus vir ons gedoen het. En daarom kan 'n mens, ek verstaan dit nooit, maar daarom kan 'n mens beklei oor die doop, groot of klein doop, maar die water van die doop, groot of klein doop, wys heen na die bloed van Christus. Die feit dat God se seun kom betaal het en daarmee sal nie een van ons 'n probleem hê nie. En daarom kan ons tog so maklik as ons wil hande vat as kinders van verskillende kerkorganisasies en denominasies. Laat ons nie in die detail verval nie. Hoekom sê ek dit? Omdat ons nou ook in die detail sou kon verval van die tekens wat die Here hierso gee vir Abraham. En sê maar, hoekom het hy dit nie soos gedoen nie? Hoekom het hy dit nie op daardie manier gedoen nie? Al wat die Here met die tekens wil sê, is Abraham Ek dink jy het dit nodig dat ek vir jou tekens sal gee sodat jou geloof versterk kan word op die pad. En daarom word hier 'n bloedige teken gegee. Daardie bloedige teken is afgehandel, volgemaak op Golgotha toe die Here Jesus die laaste bloedige teken gebring het. As ek mag saamvat. As ons dus die Ou Testament lees en hier hoe dat die Here met Abraham 'n verbond gesluit het, dan moet jy en ek weet, dit is die Here wat agter die handeling staan. Dit is nie jou en my sterk geloof wat inhoud gee aan die tekens nie. Dit is die Here wat die tekens gee en hy staan in Abraham vir die realisering van die beloftes wat aan daardie tekens gekoppel word. Daarom wil ek nou vir jou vra dat jy 'n slaggie so bietjie net weer die breë verbande sal gaan oplees voordat ons by ons volgende program kom. Die rede hoekom ek dit sê is, die Abraham siklus is ingebed in 'n hele klomp verhale wat vir ons wil vertel van God se handeling met mense. Daarom sal jy onthou, terwyl ook van jou wat nou vir die eerste keer dalk vandag ingeskakel het, ons het begin met Genesis 1, ons het die breë lyne getrek van die skepingsverhaal en van die tuinverhaal, hoe dat die Here geskep het en dat dit nie gegaan het oor die detail van hoe hy dit gedoen het nie, maar dat hy dit gedoen het. En daardie verhaal wou vir ons net sê, so het die Here te werk gegaan. Dit is dus geskiedenis met 'n boodskap. En toe het ons gekom by die Abraham verhaal, wat die eerste verhaal is van die sogenaamde aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. En ons is nog steeds besig met hierdie Abraham siklus of hierdie Abraham verhaal, waarin ons nou baie duidelik gesien het hoe dat die Here met Abraham begin het voordat Abraham die Here geken het. Hy maak homself aan Abraham bekend en sê jy moet trek. Maar solangs die pad verloor Abraham hier en daar moed. En daarom moet jy die verskillende hoofstukke net so 'n bietjie gaan raadpleeg as jy 'n nuwe student is en dit nou nog nie gedoen het nie, en dan sal jy kom by hierdie verhaal waaroor ons vandag gepraat het. Hoe dat die Here uiteindelik met Abraham 'n verbond sluit. Nie omdat die Here dit nodig gehad het nie, maar omdat Abraham dit nodig gehad het. Wonderlike God in wie jy en ek glo, dat hy so vir ons tekens gee langs die pad. Miskien kan jy ook maar sommer net as dit dalk reën daar waar jy na die program luister vandag, buitekant kyk, dalk is daar 'n reënboog. Onthou die Here daaraan ook 'n boodskap gekoppel. Dit is alles tekens wat die Here vir ons as mensies gee, omdat die arms van ons geloof soms te kort is, sodat ons met nuwe blydskap en vreugde kan jubel in die God van die verbond. Nou tot dan, groet ek jou tot môre. Bly in biddende afhanklikheid voor die Here. Bid vir ons program, verootmoedig jou voor die Here en rig jou geestesoog op hom, die Here wat altyd aan al sy beloftes getrou bly. Ons het vandag weer 'n oomblikie om te reageer op 'n vraag. In 'n briefie wat ingekom het, vra iemand: "Wie is die owerste van hierdie wêreld van wie ons lees in Johannes 16 vers 11?" Nou ek het die Bybel hier voor my oopgemaak en hier staan daardie teks baie duidelik: "Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel." Miskien het die luisteraar dalk nie duidelik gelees nie, want daar staan reeds die owerheid van hierdie wêreld, die Satan. Nou natuurlik, dis ooglopend. Hieruit word die duiwel of die Satan baie duidelik bedoel. Die uitdrukking kom net voor in Johannes 12 vers 31 en dan ook in Johannes 14 vers 30 en 16 vers 11. Maar daar is aanverwante uitdrukkinge in die Bybel, soos byvoorbeeld die god van hierdie wêreld, wat die ongelowiges se sinne verblind. Jy sal dit kry in 2 Korintiërs 4 vers 4 en dat ons in stryd is met wat Paulus noem teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit staan in Efesiërs 6 vers 12. Die bedoeling van Johannes 16 vers 11 is dan ook dat die Satan heers oor hierdie sondige en van God afvallige mensheid. Satan is dus in 'n sekere sin die owerste van die wêreld. Soos 'n Hollandse teoloog dit een keer uitgedruk het, hy sê, nie as wettige koning nie, maar as revolutionêre bendehoof. Ek dink, dis baie mooi duidelik uitgedruk. Met ander woorde, Johannes praat elders ook daarvan, spesifiek in 1 Johannes 5 vers 19, dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Maar luisteraars, dit beteken nie dat die Here Jesus nie die oorwinnaar is nie. Onthou, Paulus skryf dit juis in Romeine 8, ons is selfs meer as oorwinnaars, saam met Christus. Daarom hoef ons nie ons ou groot vyand, die listige, een wat ons wil verlei, te vrees nie. Moet ook nooit te veel aandag gee aan die duivel nie hoor. Wees vir hom versigtig, hardloop hom weg, maar hou jou oog gevestig op Jesus Christus, die oorwinnaar. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.
Dankie dat jy ingeskakel het by die program Die Bybel vir Vandag. Die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk en die program is saamgestel deur Transwêreld Radio. Musiek is deur Andrei Kempen. Ons groet dan, tot volgende keer, tot ziens.